Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Děkuji, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Pazdera. Michale, dobrý den.
Dobrý den, Petře, díky moc za pozvání.
S Michalem se budeme bavit o realitách, protože právě realitní trh je něco, čemu se Michal věnuje a čemu dlouhodobě rozumí a dokonce to jezdí i konzultovat na nejvyšší místa. Teď dokonce, aby jsme to měli úplně aktuální, tak se vracíte ze Senátu, kde se teď, kdy tohleto natáčíme, to znamená v půlce prosince, projednával realitní zákon. Tak jenom než vůbec jako začneme, než vklouzneme do realit z toho pohledu makléřů a prodej a tak dále nemovitostí, tak co jste tam vlastně dělal, jakou jste tam měl úlohu při nějakých konzultacích toho zákona a jak to dopadlo?
Tak dneska jsem tam byl v roli diváka. Byl jsem se podívat na galerii, jak to hlasování bude probíhat, protože ta schůze s ním toho Senátu byla poměrně zásadní v tom, jaký ten zákon nabere další vývoj. Jestli se bude vracet do sněmovny, jestli se budou přijímat nějaké pozměňovací návrhy, bude potřeba, aby sněmovní 101 to přehlasovala, nebo jestli, a tak to nakonec dopadlo, Senát tedy přes složitý proces ten zákon schválil, podpořil a postoupil ho dál prezidentovi k podpisu. A já jsem obecně okolo zákona se dlouhodobě pohyboval někdy od jara roku 2019 spíš v té oblasti různých konzultací, komunikací, řešení výkladových nejasností nebo směřování, protože ten zákon hodně našich kolegů podceňovalo. A podle mě si neuvědomovalo, jaké důsledky pro ten trh může ten zákon přinést. Mm-hmm. A ono pak stačí opravdu, aby tam byl jeden paragraf trošku jinak a ten dopad na ten trh může být veliký. Takže já myslím, že určitě nemůžu říct, že bych nějaké extra velké zásluhy na tom zákoně, tak to rozhodně není, ale vím, že jsem, co jsem mohl udělat, tak jsem prostě udělal a pomohl.
Tak jenom, aby jsme popsali pro někoho, kdo třeba neví, kdo se v realitách nepohybuje, tak o co vlastně v tom zákoně šlo a jde?
Tak primárně jde o to, že vůbec vzniká po 25 letech nějaký předpis, který reguluje realitní podnikání. Do dnešního dne to bylo tak, že se jednalo o volnou živnost, kde kdokoliv, komu bylo 18 let, a měl čistý trestní rejstřík a 1000 korun na to, aby si otevřel živnostenský list, tak se mohl stát realitním makléřem. Žádné nároky na kvalifikaci, žádné nároky na znalosti, žádné nároky na odbornost, de facto téměř nulová garance klientovi. Ta škála rozmanitosti toho, co která kancelář dělá, bylo to na té kanceláři, jak si nastaví ty svoje povinnosti, to, co tomu klientovi chce poskytnout. Ten zákon tohle to mění, protože vlastně definuje tu činnost, říká, co je předmětem té činnosti a dává klientovi jakýsi jednoduchý návod, kde on najde to, na co má právo a to, co ten makléř nebo realitní kancelář musí splnit, protože ono teď bylo tak, že to bylo rozplyzlo v mnoha zákonech. Jo, realitní podnikání není neregulované, takhle bych to taky nerad komunikoval. Ono pro nás k dnešnímu dni, než se posunul ten realitní zákon, tak naši činnost upravilo 73 právních předpisů. Velká většina mých kolegů jich nezná ani polovinu. A nicméně tady vlastně šlo o to, že se vytáhly nějaké věci z zákona na ochranu spotřebitele, nějaké věci se vytáhly z nového občanského zákoníku a nastavil se tedy ten rámec.
Takže to bylo třeba složitý pro toho potenciálního realitního makléře se v tom orientovat.
Určitě.
Což je třeba důvod, že to neznali, dejme tomu, nebo neznají.
Tak primárně oni vůbec neví, kde ty normy mají hledat. Mm-hmm. A ono je to velmi, velmi někdy komplikované, že ten náš právní řád není úplně jednoduchý. A řekl bych, že občas má člověk dojem, že vlastně není ani transparentní, protože málo kterého makléře by napadlo, že jeho povinnosti jsou uvedeny v daňovém řádu. Jo, nemyslím tím jako podat daňové přiznání a podávat kontrolní hlášení, ale že třeba má nějaké další povinnosti vyplývající z daňového řádu. To znamená, že ten základ pro tu činnost realitního zprostředkování, to, co musíme klientovi zajistit, jakým způsobem má být smlouva, to znamená, zavádí to povinnost, že smlouva musí být písemná, přivádí to povinnosti k makléřům, že musí klientovi dát výpis z katastru nemovitostí, který nebude starší 3 dnů k tomu dní uzavření smlouvy. To znamená, nastavuje to nějaká pravidla, nějaké mantinely. Ten trh obecně, ta většina na tom trhu už po nějakých pravidlech volala, protože samozřejmě náš obor se potýká s obrovskou vlnou nedůvěry. A myslím, že to možná jeden z důvodů, proč tady dneska jsem, abychom si o tomhle tématu povídali. Protože my prostě narážíme na to, že ta profese je Z mého pohledu, jako člověka, který to vidí, to je velmi náročná profese, velmi odpovědná. Odpovídáte za spoustu věcí, máte tam opravdu velký vliv na fungování toho, jak ta transakce dopadne, ať už pro tu stranu kupující, prodávající, ale veřejnost to tak nevnímá. Protože právě proto, že ta živnost byla snadno dostupná, mohl to dělat každý. V minulosti tady běhala celá řada personálních kampaní, stačí chtít a my vás všechno naučíme. To znamená, vyvolávalo to v lidech dojem, že makléře může dělat opravdu každý. Tak došlo k tomu, že ta profese se totálně zdiskreditovala. A samozřejmě celá řada průšvihů, který na to navazovali.
Možná pojďme se bavit trochu konkrétně, aby jsme věděli, co vlastně třeba ty průšvihy jsou u těch realitních kanceláří nebo u těch realitních makléřů.
Průšvihy, mezi ty hlavní průšvihy je vlastně to, že ten makléř vůbec nerozumí tomu obchodu, té transakci. Já bych možná začal, ať tady nejmenuji někoho z kolegů, aby na mě nebyl naštvaný, tak já možná vytáhnu historku, jak já jsem začínal v realitách. Já si pamatuju, když...
Jak je to dlouho?
Já jsem začínal v březnu roku 2008, začínal jsem ve větší kanceláři v Praze v centru. A myslím si, že to byla kancelář z těch, řekl bych, lepších, kde se nějakým způsobem věnovali. Ale ta příprava a ta průprava na ten denní boj v tom terénu byla poměrně nízká. Myslím si, že dneska už by to nestačilo. A já si pamatuju, když jsem byl na jedné z prvních schůzek s klienty a mě klienti řekli, že ten byt je v družstevním vlastnictví, tak to jsem jako ze školení věděl, že to je něco jiného než osobní vlastnictví, ale řekli mi větu, že na bytě je anuita 400 tisíc korun. A moje reakce, protože jsem vůbec netušil, co to anuita je, tak byla, no tak super. Já jsem prostě v tu chvíli vůbec netušil, co na to vlastně tomu klientovi mám říct, co to je, jaký to nese plusy, mínusy, že to znamená, že teda tam pravděpodobně nebude možný převod do osobního vlastnictví, že tam nebude možný financování hypotékou a najednou vlastně už je to o tom, že se vám to pole těch klientů, kteří si tu nemovitost můžou koupit, výrazně zužuje. A to si myslím, že je vlastně ta ukázka toho, co ten makléř...
Tak to tehdy měl asi radost, ne? Že jako to někdo bere takhle zlehka.
No to, ta úsměvná historka pokračovala, takže oni si klienti rozhodli pro výhradní spolupráci se mnou a když jsem se jich zeptal na ten hlavní důvod, tak proč, tak mi řekli, že jsem byl jediný, kdo pozitivně na tu anuitu reagoval. Jo, což je věc, za kterou by si člověk dneska dal pár facek s prominutím, ale prostě taková situace je. To znamená, ono je obecně potřeba si uvědomit, že žádná ta transakce není stejná. Já tu práci dělám 11 let, vlastních obchodů jsem udělal stovky, protože jsem zvědavý, hodně se zajímám, snažím se číst a vzdělávat, tak jsem u spousty transakcí kolegům pomáhal jako konzultant, nebo v jednu dobu, kdy jsem dělal generálního ředitele realitní sítě, tak jsem se zabýval i reklamacemi, takže tam jsem taky ke spoustě transakcí přišel a pochopil jsem, že prostě nejsou ty transakce stejné. Jo, protože to není o tom, že my neprodáváme nemovitost, to je jedna z těch věcí. Tam je o tom, že jsou tam potřeby člověka. Ten prodávající má nějaké potřeby, on to prodává, protože nezvládá splácet úvěr, protože se rozvádí, protože potřebuje financovat něco jiného. Třeba v době krize velmi často byl problém, že ty klienti nezvládali splácet hypoteční úvěry. A teď ten makléř musí na základě toho stanovit tu strategii, jak ten prodej bude probíhat. Jestli pro toho klienta je výhodný to, že se to prodá nejrychleji, nebo za nejvíc, nebo to bude kompromis. Nebo hledáme úzký profil klienta, který přijde a řekne fajn, já přeberu vaši hypotéku v té a té konkrétní bance, protože to pro toho klienta bude znamenat ten největší finanční prospěch pro toho prodávajícího. To znamená, každá ta transakce je opravdu jiná a myslím, že ten makléř musí buď být odborník, a nebo mít k sobě odborníka. A tím nemyslím nutně, že bude mít daňaře, advokáta, právníka. To je dneska normální standard. Ale že bude mít nějaký mentoring, nějaké vedení, že bude mít k sobě někoho, kdo na něj dohlídne, kdo tou transakcí provede, kdo mu pomůže ty kroky zkonzultovat, kdo mu řekne, hele, tady z těchto těch zájemců, přestože se ti jeví lepší pán A, protože nabízí o 50 tisíc víc, tak ale on tam má nějaké požadavky, které jsou pro majitele nevýhodné, hájí zájmy klienta, vyber pána C nebo doporuč majiteli pána C. No, to znamená, že ona ta profese působí to navenek jako jednoduchý. Já prostě chápu, že veřejnost nás vnímá tak, že přijdeme dneska s mobilem, nafotíme byt, než dojedeme domů, tak to prostě vyexportujeme na servery, čekáme, až se nám ozvou zájemci, uděláme tam nějaké prohlídky v nevalné kvalitě, kde samozřejmě o té nemovitosti toho ani moc nevíme a pak teda jako schrábneme nějakou provizi. Ale to je jako úhel pohledu, který nasála veřejnost. Myslím si, že v mnoha případech třeba i oprávnění, ale tak to není, tak ta profese není. No, ten makléř by ten prodej měl připravit, on by ho měl vůbec majiteli doporučit po stránce technicky po stránce, jako designový, co s tím bytem má udělat před prodejem. Měl by ten prodej nachystat po stránce právní, to znamená provést tam analýzu, je tam zástavní právo, je tam zákaz zcizení, je tam zákaz zatížení, mám to komunikovat s bankou, je tam exekuce. Dneska prostě bohužel velmi je, s kterým se setkáváme čím dál tím častěji. A teprve potom, až tohle všechno má naladěno a má vlastně vydefinováno, kdo bude tím zájemcem, kdo bude tím, kdo to koupí, protože pokud je to odborník, tak je to schopen nějakým způsobem odpredikovat, tak zahájí tu kampaň, tak zahájí ten prodej. A spousta lidí ještě pořád nepochopila, že reality jsou stejný jako první dojem. Buď to uděláte dobře na poprvý, anebo už budete vždycky jenom napravovat ten první výsledek. Takže ono v realitách opravdu se nevyplatí nutně jenom spěchat.
No ono to teď vlastně z toho, jak to popisujete, vypadá docela dost černě. Mě by zajímala ta opravdová realita teda toho realitního trhu. Jestli z toho, jak to vlastně popisujete, tak já mám pocit, že v podstatě neexistuje makléř, který by měl tu situaci nějakým způsobem zvládnutou. Ale dokážu si představit, že existují výjimky a že má smysl je teda hledat. A když je má smysl hledat, tak podle čeho?
Tak omlouvám se, pokud to vyznělo takhle negativně, tak to určitě není. Těch makléřů, kteří tu práci umí dělat, je opravdu strašně moc. A možná ještě, jestli se pak to můžeme vrátit, já bych jenom jako oddělil realitní kancelář a realitní makléř. Je to jako důležitý téma, ke kterému bych se chtěl vrátit. Těch makléřů, kteří tu práci umí dělat, je opravdu hodně. To, jak je hledat, je snažit se, pokud o tom prodeji té nemovitosti vůbec přemýšlím, tak už ten okamžik se začít rozhlížet. Nemělo by to být o tom, já jsem se rozhodl, mám byt 3+1, 100 metrů, myslím si, že ho prodám za 4 miliony, teď se jdu na 5 minut rychle kouknout někam na Google. To znamená rozhlížet se kolem sebe, koho vidím. A ona funguje nejenom GDPR, ale i v našem biznise funguje jedna hezká zásada, je to zásada transparentnosti. Pokud někdo tu práci dělá dobře a svědomitě, tak většinou nemá problém k tomu přidat ten svůj obličej. To znamená, pokud ten makléř, vy ho vidíte dlouhodobě někde na plachtách, na autě, v rámci marketingu, vidíte jeho reference, vidíte nějaké klienty, kteří ho hodnotí na Google, na Facebooku, dneska těch kanálů, jeho vlastní webovky, firemní profil třeba na Seznamu, těch kanálů je celá řada. Tak se podívám, pokud tam ten člověk funguje, je tam dohledatelný, vidím, že tam má neanonymní nějaké ověřené reference, vidím, že jsou tam vidět třeba možná výsledky jeho práce, no tak si jsem schopen udělat úsudek, jestli ten makléř na mě působí dobře nebo ne. A možná ještě jako druhá rada, kterou bych k tomu dal, je, že napsat do svých služeb, dělám videoprohlídku, fotím nemovitosti profesionálně, je jedna věc, ale vždycky jděte a podívejte se do toho aktuálního portfolia. Prostě v tomhle směru ukázaná platí. Pokud makléř říká, že dělá videoprohlídky, tak ať má videoprohlídky u těch nemovitostí, který nabízí. Pokud říká, že dělá profi fotky, ať tam má profi fotky. Pokud říká, že dělá půdorys, ať tam má půdorys. To znamená, podívejte se, co ten makléř nabízí a pak se zkontrolujte, jestli to opravdu nabízí. To je ta nejjednodušší věc, kterou si můžete ověřit.
Pojďme se vrátit teda k tomu tématu realitní kancelář versus realitní makléř, protože já vím, že když jsme se bavili o tomhle rozhovoru mimo natáčení, tak tam padlo spousta takových jako výtek k tomu, jak to legislativně vlastně mají ty jednotlivé subjekty špatně. Tam jsou věci, které si běžný kupující pravděpodobně jich nevšimne, protože ani neví, že třeba má pořádně jako vyhledávat. A myslím si, že by bylo dobré to určitě zmínit, protože jsou to kolikrát věci, které jsou fakt jako v rozporu třeba se zákonem dokonce. Co jsou takový ty nejzásadnější teď opravdu z hlediska legislativy?
Já jenom možná na ten začátek, na dovysvětlení posluchačům, divákům. Ono jde o to, že vy můžete narazit na skvělého realitního makléře, který umí opravdu marketing té zakázky, umí vám výborně postavit strategii prodeje, umí skvěle doporučit tržní cenu, zvládne systém toho, jak udělat prohlídky, zvládne výběr toho nejlepšího zájemce, pomůže vám dosáhnout té nejvyšší třeba ceny nebo toho nejlepšího pro vás. To je jedna věc.
No, to znamená, že je dobrý obchodník. Vlastně,
je dobrý obchodník, je dobrý makléř, ale pak je tady ta druhá rovina, že ty reality je to o podnikání a tak jako ve všech jiných oborech, ať už jsou to finance, bankovnictví, notáři, tak i na nás už prostě dneska dopadá celá řada regulací a tam si myslím, že je ta hodnota těch realitních kanceláří, kteří vlastně mají vytvářet ten servis, tu podporu těm realitním makléřům, tak aby oni měli to zázemí, aby věděli, že si nemusí studovat, co má být kde napsáno na webových stránkách. Ale obecně, velmi srozumitelně pro běžného klienta, je to na to hezký jako výraz, transparentnost. Pokud přijdu na webové stránky a nevím, na čí jsem webových stránkách, pokud přijdu na webové stránky, nevím, jakým způsobem ten subjekt zpracovává moje osobní údaje. Nemá to tam uvedený, nemá to tam vypsaný. Pokud ten subjekt ode mě vyžaduje něco, co není nutný, jo, typicky jste se ptal, co je nejčastější chybou, tak je to třeba nadbytečné vyžadování souhlasů se zpracováním osobních údajů, který prostě naopak jako zásadní nepochopení celého toho systému, té ochrany osobních údajů, tak takovýchto drobných věcí se tam dá najít celá řada. Ale ta první zásada je transparentnost. Měl bych vždycky všechno vědět. Jo, lidi už jsou dneska obezřetní, když si jdou koupit vánoční dárky na e-shop, tak vidí, že se jdou podívat. Má tam ten e-shop reference, má tam fyzicky napsaný, teda, která firma ten e-shop provozuje, kde sídlí, jsou schopní si to jít ověřit. Tak tohle by mělo být u těch realitních kanceláří úplně stejný. Jo, mě přeci to není o tom, že mi někdo na webu napíše, zprostředkujeme váš prodej za fixní částku XY. Ale měl bych se jít zajímat, co to je teda skutečně za subjekt. Kdo to je, komu budu dávat svoje osobní údaje, komu budu dávat informace o svůj nemovitosti, komu bych třeba posílal ty fotografie. To znamená, ta transparentnost by měla být to hlavní. Jo? Neschovávat se za něco nesrozumitelného, nejasného, ale aby se v tom ten klient dokázal rychle, jednoduše zorientovat.
Jak třeba vypadá špatná prezentace toho makléře nebo kanceláře?
Špatná prezentace, tak já moc na grafiku, na design nejsem úplně ten nejpovolenější, proto na to využívám specialisty, ale obecně bych řekl, že u makléře je to o tom, že měl by být vidět on, to znamená ten člověk, protože samozřejmě obchod je o vztazích. No, značka, název, je to něco, co vám pomůže, že očekáváte nějakou jistotu. Dneska, když přijedu do úplně cizího města na druhou stranu zeměkoule a bude tam nějaká místní restaurace, kterou nebudu umět přečíst, a McDonald's, tak já půjdu do McDonaldu, protože předpokládám, že tam dostanu jídlo ve stejné kvalitě, jako jsem zvyklý u nás. Čili tam mi v tu chvíli přijde pomoct rozhodnout se ta značka. Pak je tady ta situace toho, že budu ten obchod dělat s konkrétním člověkem, protože jako prodávající budu komunikovat s makléřem, budu s ním řešit pozitivní věci, negativní věci, že se obchod táhne, tam prostě může nastat celá řada věcí a měl by tam být ten osobní kontakt, měl by tam být ty osobní sympatie, vůbec bychom si měli rozumět. Takže podle mě dobrá prezentace makléře je taková, kdy ten makléř se neschovává. On by měl být vidět, měl být poznat, vy byste měli být schopní si říct, ano, toho člověka znám, už jsem ho někde viděl. A co se týče realitních kanceláří, tak tam by podle mě měla být důležitá to, že ta kancelář se nebude stydět za to ty makléře ukázat, bude schopná odvést si tu práci, že jim vysvětlí, že by měli být vidět, protože bohužel já se s tím občas na školních ještě dneska setkávám, že se mě kolegové ptají, proč by vlastně jako měli být vidět. Nechápou to. A myslím si, že určitě na těch stránkách té kanceláře, znovu zopakuju, zásada transparentnosti, jasný, srozumitelný informace, a měly by tam být nějakým způsobem ty informace, které vyplývají, ono to vyplývá i ze zákona, kdo ten web provozuje, nějaký kontaktní údaje, ověřit si, kde ta firma sídlí, kde má kancelář, jestli vlastně má kancelář, jo, jakým způsobem vlastně ta firma funguje, protože je potřeba si uvědomit, že běžný člověk prodává nemovitost nebo kupuje 2 až 3x za život, říká se statistika. A mně to přijde, že když je to možná, ta statistika bude podobná, je to dneska jako manželství v České republice, tam se taky většina lidí jako žení a rozvádí 2 až 3x za život, a tak přeci taky toho partnera si jako nevyberete na seznamce na základě barviček a jedné reference, jo, nějakou dobu si ho oťukáváte. A ty nemovitosti a ty reality podle mě by měly vypadat úplně podobně. To znamená snažit si toho partnera trošku oťuknout, podívat se, prověřit, kouknout na reference, na ten web vlastně, co vůbec aktuálně třeba ta kancelář prodává, co už prodala, jak to prezentuje to, co prodává, jak prezentuje to, co už prodala. No, to si myslím, že pro toho klienta, když to říkám z pohledu toho klienta, je to zásadní, aby znova se podíval. Jsou tam data transparentně, to, co říkají, i dělají. Vidím to. Jsem schopen to jako laik poznat.
Ano, takže se pořád točíme kolem nějaký vlastně transparentnosti toho, jak ten člověk nebo ta firma teda se prezentuje navenek a jak vlastně má naplněný nějaký ty základní věci, kterým vlastně na těch stránkách třeba nebo na nějakých katalozích a tak dále musí mít prostě zveřejněný. Když byste měl teď třeba popsat, jak ten, berme teda, že zákon ještě nevyšel v platnost, jak byste popsal současnost realitního trhu, řekněme, tady u nás v České republice? Nebo zhodnotil možná.
Ta škála je hrozně velká. Ty nůžky v té kvalitě jsou strašně moc široko rozevření. Jsou tady špičkoví lidi, skvělí lidi, který v momentě, kdybych prodával vlastní nemovitost, tak jim absolutně bez jakých pochybností svěřím. A jsou tady lidi, u kterých bych si prostě držel palce, že nepotkám. Jo, a ty nůžky jsou hrozně široký a já naprosto věřím tomu, že ten zákon může pomoct, neříkám, že to vyřeší, ale může trochu pomoct tomu, že se ty nůžky začnou zavírat, ale takže na té kvalitní straně zůstanou, jo? Znamená, že se to jako začne přibližovat, aby ten standard byl v podstatě jako co nejbližší tomu top levelu. A situace je prostě taková, že ten obor opravdu naprosto reálně trpí dvěma věcma. Vstoupit do něj je strašně jednoduchý. A otevřít si živnost, dělat realitního makléře je strašně jednoduchý. Založit si SROčko s 10 korunama v kapse, poplatkama na notáře, říct, že mám realitní kancelář, je strašně jednoduchý. Jo, já o těchto věcech mluvím proto, že já jsem si tím sám prošel. Já jsem to už zmiňoval, já jsem začal jako makléř ve velký realitní kanceláři, tam jsem vydržel necelý rok. A po roce jsme s kolegou řekli, teď už jsme ty velký bouráci, co tomu strašně rozumějí a jdeme si teda založit vlastní realitní kancelář. Mm. A v podstatě za pochodu jsme jako zjišťovali, co všechno nevíme. Za pochodu jsme se to učili, za pochodu jsme přicházeli na spoustu věcí, které jsme udělali blbě, jo, a nějakým způsobem jsme si ty informace doplňovali, snažili a dostali jsme se i do fáze, kdy já vlastně tu první firmu, kterou jsem měl, tak jsem se dostal do fáze, že jsem věděl, že ji prostě potřebuji opustit, protože ty moje znalosti už dosáhly té míry, že jsem si uvědomil, že tak, jak jsme to dělali, tak to nebylo dobře. Ne, že by to bylo nelegální, ale bylo to prostě vysoce rizikový.
Jakože to bylo nevratný už potom třeba ty...
Už to vlastně
ten bod, ve kterém jste byli?
No, nastala situace, jestli to jako je prostor rozvíjí, nastala situace, kdy my jsme vytvořili něco jako servisní organizaci, kdy jsme vlastně řekli, my máme značku, máme prostory, máme vlastní systém, zajišťujeme inzertní portály, zajišťujeme smluvní dokumentaci, školení, pojďte k nám, budete mít tady svoje procenta, svých 100% ze svých obchodů a my vám budeme všechny tyhle ty věci dodávat. Jenže vlastně čím víc člověk do hloubky šel, tak jsem si uvědomil, že v ten moment my tam vlastně vytváříme, v minulosti se tomu říkalo sdružení, po novém občanském zákoníku je to společnost do správní subjektivity, protože my v tom klientovi vyvoláváme dojem, že vlastně všichni vystupujeme jako jedna firma.
Ano.
A tím pádem vlastně pokud by někdo z mých kolegů udělal nějakou chybu, tak za ní ručíme společně a nerozdílně. A to se bavíme nejenom jako o chybě vůči klientovi, špatná rada, chyba v nějaký transakci, ale i třeba o chybě, co se týče jako na různých daňových nedoplatků a plateb a zdravotní, sociální. Jo, protože to jako vlastně je to taková společnost, jako firma, kde si vlastně mezi sebou všichni ručíme. Byla tam i situace, kdy třeba jsem věděl, že někdo z kolegů je těsně blízko, že by mohl spadnout do DPH, tak jsem si jako představil situaci, že to neudělá, teď tam přijde nějaká pokuta, vlastně já za to ponesu odpovědnost. Tyhle věci se mi hrozně změnily se svatbou, jo, začal jsem být mnohem zodpovědnější, takže v ten moment jsem si uvědomil, že takhle už dál nechci a tak jsem to i svému společníkovi řekl, s kterým jsme tu měli tady tuhletu servisní firmu, že prostě dáme si nějaký termín a buď to překlopíme do SR, a začneme z toho dělat klasickou realitku nebo ne. Mm-hmm. On nechtěl, já jsem v tu dobu dostal nabídku, takže jsme se v přátelském duchu rozešli, v kontaktu jsme do dneška, jsme kamarádi a já jsem se posunul dál a zapojil jsem se do většího realitního uskupení, kde jsem se postupem času přes management vypracoval na generálního ředitele. Ale vlastně to hlavní je to o tom, že ta jednoduchost, ta dostupnost je podle mě to riziko. Já opravdu dneska může mít realitní kancelář v podstatě úplně každý.
A to je zároveň teda nebezpečí toho samotného vlastně odvětví.
Je to tak. Jo, je to tak, protože potom ten klient vlastně bohužel nemůže úplně přesně tušit, s kým...
No a ono je to logický. Vždycky, když je něco neregulovaný, tak to zavání jako průšvihem, protože přece nad tím jako logicky nemáte kontrolu, takže nevíte co se kde děje a nemáte přehled nad tím, kdo vlastně jakoby, a jak v tom podniká, že jo, v tom oboru. Takže jestli to chápu správně, tak tohle by měl ten zákon narovnat. Jak to třeba funguje v západních zemích? Jak to tam vypadá třeba z hlediska realitního trhu? Přibližujeme se teďka touhletou novelou?
My jsme byli v podstatě jednou z posledních zemí v rámci eurozóny, která neměla, nebo eurozóny, v rámci Evropské unie, která neměla nastavený pravidla pro ten realitní sektor. A už to začínal být problém nejenom jako z hlediska toho, že ten zákon jako takový tady nebyl, ale i z nějakých dalších mezinárodních dohod, úmluv, standardů, třeba snahy o legalizaci výnosu, potírání legalizace výnosu trestní činnosti, různá spolupráce ohledně daní přeshraniční a podobně. Takže i z tohohle důvodu si myslím, že se spoustě lidem uleví, že ten zákon se jako blíží do té účinnosti. A na tom západě těch směrů, který můžeme následovat, je celá řada, ale ve většině případů je to o tom, že to je zákonem nějakým způsobem regulováno. Ten vstup do té profese vyžaduje buď teda nějakou složení zkoušky, nebo třeba složení i nějakých prostředků, tak jako to známe z bank, nebo z cestovního ruchu, kde jsou nějaké garanční fondy. Ve většině těch zemí je třeba komorové uspořádání. To znamená, je tam jedno profesní sdružení, tak jako to známe u nás, Česká advokátní komora, a tam se musíte stát členem. Bez toho tu činnost nemůžete vykonávat. V ten moment je vlastně ta stavovská organizace ten regulátor, protože ona může nastavit ty pravidla. Ona může vlastně říkat, co ty členové musí splňovat. Ta regulace je mnohem jednodušší. Jo, de facto advokacie je pro mě třeba obor, který já bych chtěl následovat v těch realitách, aby jsme se tomu co nejvíc přibližovali. Neříkám, že budeme všechno tupě kopírovat, ale celá řada pozitiv tam je a je to, myslím si, takhle daleko jsou právě díky tomu komorovému uspořádání.
Mm-hmm. K tomu se vlastně váže otázka třeba na propagaci, protože vy jste říkal, že je fajn, když ten člověk je vidět, když ukazuje svůj obličej, když prostě se ho můžete nějak proklepnout celkově, když to třeba právníci, advokáti, tak ty mají tu možnost propagace jako danou, co můžou a co nemůžou. Mělo by i v tomhle třeba ten realitní trh je následovat? Že ta propagace toho samotného člověka bude nějak jakoby regulovaná?
Tak ono je otázka, jestli to...
Jestli to je dobře
takhle,
nebo správně.
Já rozumím té otázce. Já jsem na tím takhle nikdy nepřemýšlel. Zkusím rovno jako hypoteticky si odpovědět. Za mě teď bych dal prostor tomu, jak si sedne ten realitní zákon. Kdo vlastně na tom trhu bude chtít zůstat? Jo? Protože tam je celá řada povinností, které ty realitní zprostředkovatelé neměli. Je to takový, to, jak se říká, jako 100 zrnek písku, který každý samou sobě jako nic moc nezmění, ale v tom součtu to dá ten pytel těžký. Takže otázka, kdo to vlastně všechno zvládne, unese. A jestli to budou ty slušní, poctiví, ti, kterým o tu profesi jde dlouhodobě, o tu serióznost být na tom trhu 10-15 let, abych s tím klientem řešil jeho první obchod po škole a zároveň jeho, já nevím, třeba následný obchod po 20 letech, když si chce kupovat dům, a tak to třeba nutný nebude. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já to v tuhle chvíli jako nedokážu říct a myslím si, že teď hned by ta regulace nebyla dobrá, jo? Že by to ten obor nevnímal dobře. Já věřím, že tam zůstanou inteligentní lidi, kteří budou mít ty znalosti a dovednosti a to chápání toho, že prostě marketing je věc, která je fajn v jejich biznise, ale že vždycky potřeba si uvědomit, že všechno, co děláme, je marketing. Už to, jak se vlastně oblíknu, přijdu na schůzku, jak se připravím, i to je samo o sobě marketing. A to, kde ta pozice teď je, jsou jenom a jenom výsledky nás, práce nás, realitních makléřů, majitelů realitních kanceláří a toho našeho dennodenního marketingu.
Jste optimista, co se týče dalšího vývoje realitního oboru?
Neskonalý optimista. Já jsem úplně ve všem neskonalý optimista.
Protože kdyby to náhodou z toho nebylo patrný, tak teď by to bylo potřeba říct. Jak si myslíte, že to teda bude po třeba tom vstupu toho zákona v platnost vypadat tady u nás? Co se třeba bude dít, co budou první kroky? To vypadá jako po nějaký apokalypse, vlastně to skoro vypadá. On to je takový velký třesk svým způsobem.
Je to velký třesk, vímte si, že je to prostě po 25 letech nějaký nastavení pravidel, jo, toho oboru. Jsou tady velký sítě realitních kanceláří, které nastavují interní pravidla. Je tady třeba asociace realitních kanceláří, která se snaží pro svoje členy nastavovat pravidla, které musí splnit, ale ten jednotný rámec, takový to, když to řeknu, to dno, to minimum, prostě to tady chybělo. A to teď bude. A ten třesk, jestli bude velký nebo malej, je to jednoduchý. Ten obor bude vyžadovat, aby se tomu ty lidi věnovali a aby do něj investovali. A v ten moment by vám z toho oboru měli vypadnout lidi, kteří to berou jako brigádu po odpoledních. A což jsou zase z mýho úhlu pohledu vždycky lidi, u kterých to riziko, že ten obor poškodí, a protože poškodí toho klienta, protože neuhlídají ty trendy, nebudou mít ty aktuální informace, tak je vlastně největší.
Já vím, že vždycky dělat jako prognózy je takový ošemetný, jo, ale stejně, myslíte si, že je to záležitost třeba, já nevím, 2, 3, 4 let, než se to nějak jako ustálí a než opravdu budou ty změny viditelné? Nebo třeba víc?
Myslím si, že to bude právě mnohem rychlejší.
Rychlejší.
Myslím si, že ty první změny, teď teda uvidíme, jak to přesně bude s tou účinností, jestli to bude konec ledna, začátek února, že tím, že se to dneska nějak nezměnilo, tak je to tak, že to bude 15 dnů po vyhlášení ve sbírce zákonů, což dneska nikdo neumí prostě říct, kdy to přesně bude, tak já si můžu představit, že do těch 2 let už budeme vidět ty první změny, ty první kroky, protože ta poslední přechodná lhůta, která tam je pro doložení té kvalifikace, to znamená buď vzdělání a praxe, nebo teda čistě nějaká kvalifikační zkouška, tak je 2 roky a potom by měla prostě už tam být ten zlom vidět. Ono to bude průběžně, ale tady po tomhletom milníku to bude jako nejvíc patrný.
Michale, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není všechno, dáme si segment, který je pro všechny hosty stejný, a to jsou otázky na tělo. Mm-hmm. Tady to funguje docela jednoduše, já se ptám, vy mi odpovídáte co nejstručněji na sérii otázek, moc se tím nepřemýšlejte, prostě tak, jak vás to napadne. První věc, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata?
10.
Kolik hodin denně pracujete?
Teď už je to dost méně, takže 11 hodin denně.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Vlastní byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Vykoupení z věznice Shawshank.
A jaká kniha vám změnila život?
Nejvíc to byla asi kniha o pejskově a kočičce. Si je prostor ten v rychlosti vysvětlit. To jsem někdy v 7-8 letech poprvé pochopil, že vlastně v knížkách se může napsat cokoliv a že to vlastně jako všichni tiše respektujeme, protože ta část, kdy oni spolu uklízeli, tak oni se tam jako spolu uklidili dům, pak se teda jako vykoupali, vyprali a pověsila se kočička, pak teda pověsila pejska a pak tam spolu hezky dál viseli, takže tak jsem se nad tím jako lámal hlavu, jak je to vlastně vůbec možný. A pochopil jsem, že prostě to, že je něco napsané v knížce, neznamená, že to je pravda.
A Michale, ještě prozraďte, kde se na vás lidi můžou obrátit, kdyby měli zájem?
Ať se na mě určitě obrátí, buď když si mě zadají do Google moje jméno, nebo michalpazdera.cz, nebo na stránkách justo.cz.
Michal Pazdera, ještě jednou děkuji za rozhovor.
Díky moc za pozvání.